yra mažų mažiausiai vienas aspektas, kurį tikrai reikėtų paliesti būtinai. Ir manau, kad mes jį paliesim bet kuriuo atveju. Bet, langi nebejoju, kad visi jau skaitėt, girdėjot ir galvojot apie tai, kad tai gal geriau pradedam iš šitos pusės. Kas neaišku? Kokie klausimai? Ir atvirkščiai, galbūt kuriam nors iš jūsų labai viskas aišku. Nes taip irgi gali būti. Įdomu būtų išgirsti. Nu.
Čia pagal kažkokią temą, kas neaišku?
Varnašama. Šiandien priklauso varnašama aptartio. Tai čia ne, nors pas mus tos egzotikos sočiai visur, bet tie socialiniai aspektai, tai jų specifika ta, kad pavyzdžiui, aš taip įtariu, kad žmogus su tam tikra socialinė vizija, socialiniu regėjimu, na, tarkim, sociologas, psichologas, gali būt, kad jis išvelgtų daugiau negu mes. Jis, pavyzdžiui, ten kokios nors meditacijos, taip srity, ten tų transcendentinių santykių su Dievu srity, nu tai čia aišku, kad reikia, nu, pratybų tam tikrų. Ir jeigu žmogus nesipraktikavęs, tai jis kažin ar supras daugiau negu tie, kurie ten daug, daug metų ar ten kažkiek metų stengiasi tai daryti. Bet čia yra ne visai dvasinių gyvenimo sritis. Varnašama yra tiesiog socialinė koncepcija. Ir žmogus su kažkokiu atitinkamu išsilavinimu arba su gyvenimiška patirtima ar ten su kažkokiais talentais, nežinau, kažkokiam savybėm, gali ją suprasti geriau negu mes, kurie gyvenam šiek tiek nuo jos atitrūkę. Kai kurie. Tai va todėl ir klausiu, gal yra kažkas, kas apie tai galvojas, gal turi kažkokių klausimų, kas neaišku, nuo ko pradeda. O gal kažkam atvirkščiai viskas labai aišku. Ne, sankirtame čia. Negera idėja.
Jo, tai aš noriu paaiškinti, kas man neaišku, kad jūs tą tokį neaiškumą iškėlėt per praeitas lekcijas. Teoriškai tai neaišku, tai ta santvarka visą nu. Bet kai ne visi jas praktiškai matės, tai man labiausiai neaišku, kaip toj santvarkoj, kai jinai veikia. Ir aš suprantu, jos tikslas yra išugdyti, kad asmenybė perėtų visus brandos etapus, kad subręstų asmenybė. Tai yra, turbūt, aš taip suprantu, viena iš paskirčių tos socialinės santvarkos.
Be kita ko, ne vienintelė, bet be abejo.
Taip. Ir tada man ir kyla tas klausimas, nu kaip, koks, nes aš esu mokęsis mokykloje, išnoma ten kažkokius, bet vedinė visuomenė kažko tai truputėlį skiriasi tuo savo formuojančiuoju, tuo auklėjančiuoju arba teikiančiu įsilavinimo būdu skiriasi nuo tos vakarietiškos. Kažkokiu ten yra dar paslapčių, kurias vat, nėra patyrus suvokti. Tai vat kokie ten tie momentai mums paprastiems žmonėms iš vakarietiškos sistemos tokių tos visuomenės nesuprantami, kurie formuoja svarbus elementai, kurie formuoja žmogaus tą charakterį ir suteikia jam įsilavinimą atitinką. O toks man būtų neiškumas. Kaip ten veikia tai, toj varnašama? Nes ten kaip, yra daug įvairių aspektų. Tam tikras socialinis tas santykis suteikia tam tikrą globą ir tam tikrą tom asmenybėm. Ir jie sūkdo, o kaip ten, kas ten per paslaptus, kokie tavo metu, jis turi daugiau patirties, nes jis...
Tu turbūt nori pasakyti, koks dar vakarų, pavyzdžiui, neatskleistas resursas, kurį mes galėtumėm iš ten pasiskolinti. Taip? Kažkoks auklėjimo galbūt.
Taip, jo, auklėjimo.
Asmenybės formavimo, jo, charakterio ir panašiai. Gerai būtų žinot, gerai, tikrai. Bet, aišku, geras klausimas. Gal dar kas nors ką nors turit? Sutapo?
Ne. Aš, kadangi pirmas įgirdžiu šitą žodį, tai šitas tokius įvangos norėjau.
A, supratau. Varnašama tai yra... Iš tikrųjų, pavyzdžiui, hinduizmas yra žodis, kurio niekada patys indai savo atžvilgiu nevartodavo. Jie nevadina savo kultūros hinduizmu, nevadindavo. Šitas žodis prigijo prieš porą šimtų metų viso labo. Iki tol jie vadindavo save Varnašama dharma arba Sanatana dharma. Jeigu kalba būdavo labiau apie dvasinį aspektą, amžinybės, sakykim, taip, tai greičiau tiktų Sanatana dharma, o jeigu kalba eidavo apie socialinį materialų, na, kaip ta dharma, dharma tai yra pareiga, ar tvarka, ar teisė, iškiai, jeigu kalbai tavo apie socialinį aspektą, materialų, tai paprastai jie sakydavo, kad mes varnašam adharma, ne hinduizmas. Mes varnašam. Ta varnašama reiškia mokslinis, kaip Prabhupada sakydavo, mokslinis visuomenės organizavimas pagal keturis pagrindinius požymius. Materialius, reiškia, na, sakykime, pagal pašaukimą. Skirtumas subtilus, bet turimas omeny būtent pašaukimas, ne šiaip profesija. Tai tas varnos vadinamasis aspektas. Varno pažodžiu yra spalva. Su spalva tiesiog asocijuotos tos keturi luomai. Keturios socialinės grupės, kas pas mus, pavyzdžiui, viduramžiais buvo vadinama luomais. Tai šudros, žemdirbiai ir darbininkai, na, sakant, nekvalifikuota darbo jėga. Šudros, vaišiai, tai tie, kas kuria, tie, kas dirba su finansais ir ekonomika. Šiaip verslininkai, bankininkai, finansininkai, finansai ir verslas. Finansai, verslas, pramonė, ekonomika, jo, ekonomika ir finansai. Kšatriai yra administratoriai ir kariai, na, reiškia valdantysis ir ginantysis plomas. Ir brahmanai yra intelektualai, įvairiaus plauko, mokytojai, mokslininkai, šventikai, kunigai, visą tai papuola į tą, reiškia, brahmanų lomą. O ašamai yra keturios natūralios amžiaus kategorijos, sakykime. Nebūtinai tai kaip jau tiesiogiai susijęs su amžiaus, atsiprašau. Kedarnatkadžiai, aš jau išvažiavau iš ten ir pas mane lekcija šventykoje, tai aš jau negaliu dabar šnekėti visai. Dar ir ilgiau, bet ir te būsiu tikrai, jo. Aha, iki dėkui. Tai va, tie amžiaus laikotarpiai yra, mes juos irgi matom, jie irgi yra natūralūs. Tai brahmačarija, mokinystė, maždaug iki 25 metų. Pirmasis gyvenimo ketvirtadalis, kai žmogus vis tiek negali būti produktyvus, neįmanoma, jis nieko nemoka, jis ateina tabula rasa, švari ranka. Jis dar ne įrankis, iš jo reikia dar nulipdyti kažką. Tai pirmasis gyvenimo ketvirtis apie 25 metų skirtas mokymuisi. antrasis gyvenimas ketvirtis yra tas produktyvusis. Žmogus dirba, intensyviai našiai dirba, gamina, kuria. Tai vat šitas tarpas, žmonės, kurie šitame gyvenime tarpė, jie praktiškai išlaiko visą likusią visuomenę. Nes po 50 metų jau tai pradeda jėgos sekti ir žmogus gali, na, labiau jau turėtų jisai kažkaip orientuotis į dvasinę pusę. Jisai gali, aišku, ir toliau ten, pavyzdžiui, būt koks nors patarėjas, išminčius, dalyvauti socialiniam gyvenime, bet jau nebe tiek produktyvumas, kiek na, patarimai, pavyzdžiui, tai pamokymai, švietimo kažkokie veikimai. Trečiasis etapas. Ir ketvirtasis etapas, tai na, jau kai žmogus tiesiog ruošiasi mirčiai, nes tuo metu jau gali bet kada nutikti. Niekas nežino. Po 75 metų čia jau. Šiais laikais nedaug kas ir iki tiek išgyvena, ne taip jau daug. Bet šiaip teoriškai žmogus, jeigu sveikai gyventų, tai turėtų apie 100 metų traukti. Tai vat paskutinis ketvirtis turėtų būti jau skirtas tokiam, nu, vienuoliškam gyvenimui, susikaupimui, meditacijai, pasiruošimui išsikraustyti į kitas patalpas. Mes galim pastebėti, kad šitie skirsniai, šitos tendencijos, jos egzistuoja kiekvienoj visuomenėje natūraliai. Jos sukurtos Dievo ir jų nereikia įversti. Jos tiesiog yra. Jos gal ne visada ir ne visur vienodai stipriai prasiveržia, bet jos yra. Kai kuriuose kultūrose jos būna labai aiškiai išreikštos, nors tos kultūros visai nesusiję su vedomis. Mokinystės periodas yra akivaizdu, čia nėra apie ką šnekėti visam pasaulyje maždaug taip pat. Tas produktyvusis, na, šeiminio gyvenimo periodas irgi akivaizdu, kad po 50 ar ten šiek tiek daugiau metų žmogus jau pradeda galvoti apie pensiją irgi akivaizdu. Pas mus tas trečiasis etapas yra prasčiau organizuotas, bet tose šalyse, kur ekonomika, teisė labai gerai subalansuotos, tai matosi tiesiog, kad tie trečiasis tas periodas, žmonės pradeda daryti tai, kam jie ir skirti, spontaniškai. Šiaip jau Vedos pabrėžė, šastros pabrėžė, kad tas etapas tinkamiausias kelionėms po šventas vietas. Ir vakaruose matai tiesiog, kad pagrindinis turistų srautas tai yra pensininkai. Vasara jaunimas, vasara labai daug jaunimo. Bet kai vasara baigėsi, tai didžiausias turistų keliautojų srautas tai yra pensininkai, tuntais. Bobutės, dėdukai, tokie klegantis. Ir jie keliauja, jie vat irgi kažkaip mėgsta šventas vietas. Kažkodėl. Bažnyčias lanko visokias, katedras. Nu ir ne tik įvairias mokslo, kultūros šventovės, jo paveikslų galerijas, ten muziejus ir taip toliau. Bet šita tendencija labai iškia. Šitaip žmonės ruošiasi kraustytis į geresnį gyvenimą. Nu, aišku, jie šiais laikais šito nesuvokia, bet šita tendencija akivaizdi, kad netitinka prigimti. Čia nereikia nieko privartauti, išgalvoti, įvedinėti. Tai tiesiog vyksta. Ir jau į gyvenimo pabaigą mes matom, kad žmonės pasidaro tokie užsidarę. Taip, jeigu jie nėra kažkokie labai, na, nežinau, pažengę dvasiškai tokios asmenybės, kuriems neleidžia užsidaryti ir praeito, ištraukia iš jų urvų, pasodina kur nors ir liepia apsėda ir liepia šnekėti, tai paprastai žmonės jau taip užsidarinėja. Labai supaprastina gyvenimą. Kuo toliau, tuo tas gyvenimas turi būti paprastesnis, nes kiekvienas, kas persirito per 50 metų ir jau ten ritasi toliau, pastebi, kaip nustoja veikti materialus intelektas, materialė atmintis. tu pradedi pasimest tarp daiktų, pamiršti, kur ką padėjai, pamiršti, kaip kas vardu, šitie dalykai darosi tokie nebesvarbus. Nu, tu matai, kad jau visą tai eina į pabaigą. Tau pradeda rūpėti kiti dalykai. O šitie, tu jos tiesiog norisi, instinktyviai norisi jos kuo mažiau, kad jų būtų kuo mažiau daiktų visokių rūpė šitos būties. Ir taip po truputį ta mūsų materiali būtis, kuo toliau, tuo jį labiau traukiasi. Ir kur tie žmonės persikrausto? Pastebėjot? Kur jie persikrausto? O prieš kapinės? Prieš pat kapinės?
Į
bažnyčias. Užeikit į bažnyčią, pamatysit. Ten dėduk, nu, dėduko mažiau, bet bobu, nu, davat kelias, jo. Taigi čia pagrindinės bažnyčių gyventojos. Tai vienintelė žmonės, kurios galima pavadinti šventykų gyventojų, išskyrus brahmačiarius. Brahmačiariai ir davatkos, bobutės. Tiesiog natūraliai. Žmonės kraustus į bažnyčias patruputį. Su amžiu. Nu, nebūtinai, ten jau visai, bet jie pradeda stabiliai vaikščioti bažnyčias, melstis, ruoštis, su dievais šnekėtis jau iš anksto pelengatorių reguliuoti. Ja. Bangas gaudyti. Anksčiau visuomenės ruoždavo tam vienuolynus. Pažaislio vienuolynė yra šitie namukai, kurie į kuriuos atsikrausdavo žmonės numirti tiesiog. Ramiai numirti. Prasmingai. Ir daugelį kultūrų tai būdavo. Tiesiog į senatvę žmonės kraustusi vienuolyną. Tai vat čia yra dar vienas rytis, kur atsidavę galėtų labai naudingą darbą nutirti. Čia yra, na, labai rimta socialinės tarnystės sfera. Dabar senelius iškrausto į tos vadinamus skambiai pavadintus senjorų namus. Bet iš tikrųjų, kas ten? Tiesiog prieglauda. Bet jeigu ta prieglauda būtų prie vienuolyno, o ji įgautų visai kitą prasmę. Ji, ne tai, kad kitą prasmę, ji įgautų prasmę. Nes šiaip ji neturi prasmės. Jeigu seneliai turi gyventi arba anūkams, arba Dievui. Geriausiai ir tai, ir tai. Kažkoks balansas, kad to ir to. Bet seneliai gyvenantys seneliams yra visiška beprasmybė. Visiška. Tai va, čia galima būtų prikišti nagus. Beje. Ir tai būtų vertinga tarnystė. Nu tai vat, taip atrodo ta Varnašamos koncepcija, dviem žodžiais. Ir Krišna sako, kad jo, būtent čia Turvarniama jas ir šitam Gunatama ir Baris, na, kad aš sukūriau tas Varnas, nu, rašamas panašiai, pagal prigimties savybės ir polinkius. Ten tikrai veikia. Čia svarbiau jeigu nori supras žmogaus varną, tai yra svarbiau ne jo profesija, jo pašaukimas. Tai dažnai nesutampa. Dabar apskritai mūsų visuomenė, tai tiesiog perkeltų jų asmenų stovykla. Jo po karo 49 metais, dar 50 pradžioje buvo ta sąvoka DP. Displaced persons. Jos vadindavo lietuviškai, jos vadindavo dipukais. Tie lietuviai emigrantai, kurie po karo išvažia, kartus traukėsi ten su vokiečiais, pavyzdžiui, pasitraukė. Tai jie pakliūdavo į tas... Cvirka, man atrodo, irgi apie tai rašė. Dipukai. Tai va dabar visa ta mūsų visuomenė, tai va tokios va perkeltų į asmenų stovyklos. Žmonės ne savo vietose, ne ten, kur jie turėtų būti. Neatitinka jų profesija netitinka pašaukimo, jie nori daryti vieną, bet negali priversti daryti kitą. Lytis netitinka kūno, kaip jie jaučiasi jo viduje. Vidinis jausmas, kad aš moteris, o kūnas vyro. Nors karkis, ką daryti. Jo, tie vat, visokie disonansai. Tarp vidaus ir išorės. Labai daug nesusipratimo. Taip gali būti ir dėl to, kad čiagi normalu, kad siela kūnėsi per vieno kūno į kitą. Vienam anam kūne jinai buvo, pavyzdžiui, moteris ir jai dar išlikus tas, ta nuotaika. Jo, kažkokia prigimtis. Bet mirties akimirka jinai galvoja apie kažkokį vyrą, gavo vyro kūną, bet jai ten nepatogu. Jai kažkas netinka. Jeigu sąmonės lygis aukštesnis, aukščiau vidutinio, yra tas vidinis kažkoks jautrumas, tai žmogus gali šitą diskomfortą labai realiai jausti. Panašu, kad tai darosi problema, jau įkyriai tiesiog. Įkyriai apie tai kalbama, rašoma, jau darosi socialinė rykštė. Tai atrodo, kad jeigu žmonės turėtų dvasinių žinių, tai nu, šitą turbūt pergyventų daug lengviau, nes suprastų, kad šitas kūnas labai laikinas. Nu, kažkaip pakentėsi ten kelias dešimt metų, dar gali pasistengti, kad kentėti reiktų mažiau. Nu, jokauju, čia nepatartina. Bet tu vis tiek suprastum bent kas vyksta, kodėl tau nepatogu šitam kūne, kokios priežastys. Ir galėtum taip elgtis, kad kitą gyvenimą šitos klaidos nebepadarytum ir kad kitą gyvenimą gautum tokį kūną, kuris atitinka tos tavo poreikius. Šiagi mokslas, šiai nieko labai ypatingo nėra, reikia tiesiog išmokti medituoti. Va, Dalai Lama, pavyzdžiui, taip, jisai išmoksta prognozuoti savo gimimą Na, aišku, visų pirma, vyro kūne, taip, ir antra, jisai būtinai gimsta Tibete. Būtinai gimsta Tibete. Jis nesikrausto kažkur į kitus pasaulius. Jis sugeba nusiteikti, susikoncentruoti, išlaikyti savo sąmonę tokioj nuotaikų. Jisai vėl gimsta Tibete eilinį kartą, jau vat 14 kartą. Jis nieko labai ypatingo. Šito galima išmokti. Nereikės jokių operacijų, jokių hormonų, jokių kančių, jokių visos šitos. Įsivaizduoju, tai veikia šeimės malę, permalą jo ir ištraukia kitokį. Siaubas. Kam tu reikia? Truputį palaukiai, prisiderinai per tą laiką. Laiko aš veltui nešvaistai, prisiderinai, maždaug susiprojektuoji savo tokį. Nu, pasitelki web dizainerį, taip. Susiprojektuoji tokį kūną, kokį tau diktuoja tavo prigimtis. Ir medituoji jį. Viskas. Palieki kūną ir gauni tą užsakymą. Užsakymas jau laukia. Pasirašai priėmimo aktą ir pirmin. Gyveni savo. Tai dabartinė visuomenė yra tiesiog tokių displaced persons stovykla. Visi ne savo vietose. Nu, ne tai, kad visi, bet labai daug kas ne savo vietose. Varnašama tai turėtų būti mokslas apie tai, kaip visus sustatyti savo vietas. Kad, nu, žmonės kažkaip aprintų ir būtų laimingi. Graži idėja. Man irgi patinka. Liuks. Belieka vienintelės smulkmenos. Bent patiems išmokti tai daryti. Kai patys išmoksim, tada gal ir vandens pripils į baseiną. Gal tada ir kitiems galėsim padėti, ir kitus galėsim pamokyti. Čia labai svarbu. Labai svarbu. Čia ne asmeninės laimės klausimas. Ne vien tik todėl, kad mums šito reikia visiems. Net jeigu mums būtų visiškai nusispjaut, kaip ir turėtų manyti save gerbiantis brahmačaris, jam tikrai turėtų būti nusispjaut. Bet tiesiog, vardant kitų, reikėtų išsiaiškinti šitos klausimus, iš tikrųjų išmokti tą savo gyvenimo knygą, skaityti ir savo prigimtį matyti. Tiesiog bendram labui. Kitaip būsim prasti mokytojai. Klausimas neteisingas ir neužskaitomas. Be mokytojo mes nei vienas negyvenam apskritai. Nėra tokios padėties. Mes tik galim jo nematyti, nesuvokti. Bet mes visi turim mokytoją. Ir visada, nuo pat gimimo. Guru Tatva, mokytojo principas, jisai reiškiasi nuo pat pradžių. Tėvų pavidalų, paskui tų mokytojų, kitų mokytojų. Kažkas juk mūsų gyvenimu mus moko, ar ką su mumis daro gyvenimas, paklausim savęs, apskritai. Ar mes manom, kad tik mes su juo darom? Bet žmonės, kurie mano, kad tik mes kažką su gyvenimu darom, paprastai jų gyvenime laukia labai daug nusivylimų. Ir kuo greičiau supranti, kad čia gyvenimas su mumis kai ką daro, tuo geriau. Ir kuo anksčiau supranti, ką jis su mumis daro, tuo dar geriau. Tada gali pradėti su juo bendradarbiauti, nu, dirbti ranką ranko. O jeigu tu darai vieną darbą, jis daro kitą, tai atrodys, kad jis tau visą laiką trukdo. Ir be to trukdo taip, kad tu visą laiką pralaimi. Šitoj kovoji, tu visą laiką pralaimi. Jis visą laiką ima viršų.
Aš noriu paklausti, čia apie tos keturis, kaip kalbėjote.
Sekundę.
Jeigu brahmanas jis medituoja, kitam gyvenime jis irgi turi daugiau turi šalą. Sakinti, brahmano šeimoje, bet ten brahmano, taip? Nu, ten iškas gali gimti kšatrijo.
Žiūrint, tai ką jis medituoja. Bet taip, taip. Mūsų kitas gyvenimas priklauso nuo šito. Taip.
Klausimas mano, aš kaip tik norėjau paklausti apie tuos čandalus, nepageidautinės, arba nešvaros, arba ten šunėdžiai, iš kur, į ką reikia medituoti kitokių čandalų gimti, arba kas, kodėl jie tokie tapo čandalų.
Jūs norit tokių gimti?
Ne, aš tokių nenoriu, bet aš kad noriu paklausti būtent. Ką reikia prisidaryti?
Kad tokiu negintum?
Taip.
Nu, tai reikia geriausia nevalgyti ne tik šunienos, bet apskritai mėsos. Nu ir tiesiog gyvena žmogiškai. Nes jie gyvena šuniškai. Tai šito aišku reikėtų vengti. Gerai, bet čia detalės. Mums reikėtų principus pamėginti suprasti. Laiko nedaug. Gerai, tada pabandom suprasti patį pagrindinį principą. Gerai? Ar kas nors gali pasakyti, koks pagrindinis varnašamos principas?
Jūs galite pasakyti.
Nu, aš galiu pasiūlyti vieną iš įmanomų versijų. Bet kuri būtent svarbiausia, kuris būtent aspektas yra svarbiausias, tai nu, čia šiek tiek arbitrary, sakant, ginčytinas ar svarstytinas klausimas. Bet iš praktinės, iš tokio, vat, kiek matau, tai svarbiausia, turbūt sakyčiau, kad svarbiausia yra suprasti. Nu, ar gal du principai svarbiausia, bet svarbiausia yra suprasti. Kad ta vedų visuomenė, vadinam, ta vedinė visuomenė, ta varnašama, yra ne kažkas, kas buvo tada, o dabar nėra. Čia viena iš tų priežasčių, kurios daro mus visiškai bejėgiais. Mes pradedam manyti, kad vos netoks mentalitetas atsiranda. Kad vat, jeigu būtų vedinė visuomenė, vat vediniai visuomenė mes tarnautume. Nes jinai, nu, jį su Dievu centre. Ten visi kažkokie kitokie, nu, tokie visi dvasingi, visa visuomenė. Tos pastangos atrodo, kad tos pastangos, kurias mes įlietume į vedinę visuomenę, būtų nebeprasmiškos. O dėt pastangas, investuot savo jaunystę, jėgas, laiką į va šitą visuomenę, kuri visiškai nevedinė, taip, atrodo, nu, beprasmiškai. Čiagi materialistinė visuomenė, jinai pasmerkta, jie vytasi į pragarą, ir tu nieko su šito negali padaryti. Tokia prasme priešintis, čiagi nevedinė. Yra tokia nuotaika. Primena kažką? Ar čia aš prikūriau? Primelavau? A, sakykit.
Primena.
Nu ir ką mes galim šiuo klausimu pasakyti? Ar tas požiūris teisingas?
Neteisingas.
O kodėl?
Nes realiai egzistuoja ir dabar tas visas. Kaip pradžioj paskaitos minėjau, tai realiai visa varnašnumai neegzistuoja, tik tai iškreipta perėjus skirtingas tas pakopas, iškreipus tiesiog mokinu.
Taip. Geniau. Parodykit man visuomenę, kurios centre nebūtų Dievo. Pavyzdžiui, Tarybų sąjungos visuomenės centre nebuvo Dievo. Tai aišku.
O kuris ten buvo?
Mauzoliejus.
Čia klausimas. Nu, jis visada nesiveržia į pirmą planą. Jis ir šitoj visuomenėj nesiveržia į pirmą planą. Bet negali būti apskritai. Ką tai reiškia? Jeigu visuomenė be Dievo centre, tai reiškia, jos nieks nekontroliuoja. Dievas jos nebekontroliuoja. Tai jis nebevaldo jos. Taip, jis jos... Jo ten nėra. Kaip taip gali būti? Apskritai. Kad visuomenė nesuvokia, kad jis centre, tai taip, bet čia visai kita kalba. Toj vadinamoji vedų visuomeniai irgi pilna žmonių ištisos valstybės, šalis, dinastijos, kurios irgi nesuvokia, kad jis centre, bet nuo to nieks nesikeičia. Dievas visada yra visos žmonijos centre, visada. Kad ir kokia ta žmonija būtų, Kali Jugos pabaigoje, jis vis tiek tebe bus jos centre. Ir vis tiek viską reguliuos ir kontroliuos. Lėlių teatras be lėlininko niekada neveikia. Jeigu veikia lėlių teatras, reiškia yra ir lėlininkas. Jisai tampa už žiūrovų, niekas nors kitas. Kaip kitaip šita lavoninė šoktų? Taigi visi šitie greučiai šoka. Kas juos tampo? Kas visą šitą cirką padaro? Jis visada centra. Bet visuomenės gerovė, sakykime, tiesiogiai susijusi su procentu žmonių, kurie šitą suvokia. Kuo daugiau suprantančių žmonių, nu, suprantančių ne vien tik šį faktą, nes supranta šį faktą daugelis. Nu, visi religingi žmonės iš principo šitą jaučia. Mes visi Dievo rankose. Bet kiek mes suprantam tuos dėsnius, taip, nes nėra taip, kad jis visas virvutes tampo pats. Ten yra daug visokių mechanizmų, kurie Kas išrado automatizaciją? Kaip mes būtumėm išradę automatizaciją, jeigu jis nebūtų jos išradęs anksčiau? Ten daug kas mechanizuoti. Ten tos gūnos veikia įvairūs mechanizmai, įvairūs dėsniai, dėsningumai. Tai va, priklausomai nuo to, kaip mes tos dėsnius suprantam, mes galim veikti šiame pasaulyje daugiau ar mažiau efektyviai. Tai vien tik tai religija kaip tokia, vien tikėjimas, religija, tas jausmas, kad Dievas yra gyvenimo centre ir nuo jo viskas priklauso, dar nebūtinai reiškia, kad mes labai aiškiai matom, kaip tą gyvenimą reikėtų susireguliuoti. Mes galim tų dėsnių nematyti. Gali būti tiesiog toks aklokas, sentimentalokas tikėjimas. Tai vat vedoms jis nebūdingas, būdingas toks mokslinis požiūris, moksliškas išdėstymas tos koncepcijos ir praktinis gebėjimas ją pritaikyti. Bet iš principo visiškai teisingai, taip, Varnašamos niekada niekas neatšaukė ir neatšauks, jinai sukurta ir veikia. Krišnagi pats sako, kad aš ją sukūriau. Tai čia tas faktas, su kuriuo mes negalim nesiskaityti. Ir va šitą va svarbiausia suprasti. Kad nėra jokių priežasčių neinvestuoti į šitą visuomenį. Čia tik atsirašinėjimas. Čia yra tas atsižadėjimas, apie kurį Krišna Bhagavad Gitoje sako, kad jeigu žmogus atsižada labdaringos, kažkokios naudingos socialiai veiklos dėl iliuzijų arba dėl to, kad jį per sunki, tai reiškia, jis arba neišmanimo gūnoj, arba aistros. Va tokia liūdna realybė. Šitą labai svarbu suprasti. Ar gal kas nors nesutinkat? Pagalvokim. Siūlau pažiūrėti va šitą situaciją. Gal kas nors nesutinkat, prašom, aptariam, čia tikrai svarbu, verta sukryžiuoti špagas ir patikrinti, gal čia blūdas, prašom.
Aš sutikčiau, todėl, kad net jeigu žmogus yra toj nuotaikoj, kad neprisirišęs, norišęs, kaip sakyt, pilnai atsižadėti, eiti pas Dievą tik tai, tai netgi su tokia nuotaika, metodas, kaip eiti pas tą Dievą, tai ta visuomenė tam ir sukurta, kad išmokti tą. Nu, tai kitu atveju, jeigu kiti poreikiai, irgi visuomenė tam yra sukurta. Tai vienai par kitaip, visiems poreikiam, bet kuriuo atveju.
Taip. Labai svarbu, va šitie abu aspektai. Mes labai lengvai suprantam ir labai dažnai girdim, kad materialus pasaulis tai yra kalėjimas. Na, mes čia bausmę atliekam, katorga. Sunkių darbų kalėjimas. Daug dirbam ir mažai moka. Ir valgyti neduoda. Bet mes turim atbūti savo nuosprendį. Turim atidirbti, atvarkti savo nuosprendį. Šitą labai lengva suprasti, nes čia beveik kiekvienas panašiai jaučiasi. šita koncepcija nereikalauja baisių įrodinėjimų. Ji tokia labai akivaizdi. Bet rečiau šnekama ir turbūt sunkiau suprantama. Antrasis visos Dievo kūrinijos aspektas, antrasis tikslas, tai padėtų mums patirti rasą. Visa kūrinija egzistuoja tam. Ir ne tik tai mums. Krišna pats tą rasą, tą skonį, santykių skonį, nori patirti. Todėl jis kūrė visą tą įvairovę. Kad tiesiog kaifo būtų daugiau. Kitaip sakant, ir materialus pasaulis, visa Dievo kūrinyje yra skirta patirti santykių skonių, santykių kaifui. Ir materialus pasaulis nuo šitos koncepcijos nukrypsta tik tai todėl, kad mes jį kitaip panaudojam. Mes jį panaudojam ne santykiams, o savo. Taip sakant, mūsų koncepcija ne auka, o savo pačių malonumas. Ir čia prasideda va, tos kalėjimo kameros. Kai tik mes pasukam tą kryptį, mes atsidurėm kalėjimo kameroje. Bet iš tikrųjų mes visą laiką galim tos santykių skonį, visą laiką galime patirti. Jis ten pritaikytas. Dėl to jį kūrė Krišna, bet mūsų požiūris į jį kitoks negu Krišnos. Krišna mūsų nepasmerkė, niekas nepriverčia čia būt kalėjime. Kitaip būtų visas bhakti jogos mokymas neturėtų prasmės. Mes galim ir čia materialiam pasaulyje gyventi visai ne kalėjime, o visą laiką gyventi pasinėrę į tą palaimingą rasą. Visą laiką, kiaurai. Visiškai nepriklausomai nuo to, kalėjime mes ar nekalėjime, jokio skirtumo. Šitą labai svarbu suprasti, kad mus visur supa rasa, iš visų pusių. Visi santykiai potencialiai yra rasa. Su kiekviena gyva būtybė, iš visur mes tą rasą galim sunkti, jeigu tik mokam. Su viskuo. Pradedant neutraliais ir baigiantais pačiais ekstatiniais meilės santykiais. Visus galima patirti. Aišku, jie netokios ten kokybės kaip jau tenai, bet mes jiems ruošiamės, treniruojamės čia. Ugdomės tos sugebėjimus. Tai va, tai Vedanta sutrui, tai irgi postuluojama. Ananda Maya Biasat, Rasova Isaha, šitos sutros. Tai dabar linksmoji dalis. Jo, iški 7:05, dabar prasideda šitas posėdis Varnašamos garbiai baigėsi ir dabar prasideda posėdis Radhanatha Maharadžo garbiai, jo mokinių susirinkimas. Bet ar galima kam nors pasilikti, ar tik tai mokiniams? Jeigu norinčių būtų, kaip pasakys Akšakrišna. Ar galima kam nors pasilikti norinčiams, ar tik tai jo mokiniams?
Galima. Tik mes gal
pereisim
į viršų.
A, pereisim į viršų vis dėlto, ne čia?
Ne.
A, aišku, supratau. Nes maniau, kad čia viskas. Gerai, tai tada kol kas baigiam jau. Labai ačiū.
Labai gaila, kad taip trumpai.
Ačiū
jums. Kitą dieną bus daugiau.
O dabar
galim rytoj...
Bagavo tam vakarinį, jo? Nes kas kola padėl.
Regėtas. Jūs, ar kiek mums rytoj, jeigu mes trečią valandą ten po pietų antrą, sakykime, sėdant? Sėžą šiuo. Spėtumėm? Tikrai? Netgi toks bukas, kaip aš spėčiau perkast tas gudrybės?
Šitą gudrybę bus labai mažai. Čia, tai rytoj, viskas.
O kitos bus kada? Šeštadienį?
Pažiūrėsim, susitarsim. Kaip patogiau.
Bet jų bus, jo?
Bus, gudrybė bus.
O šeštadienį, sekmadienį dar galima būtų tikėtis prie jų padirbėti?
Geras klausimas. Sekmadienį taip, sekmadienį tikrai, o šeštadienį nežinau.
Gerai, tai tada manykim, kad rytoj pasitikslinsim, bet jo, manykim, kad šeštą valandą bus pratysim, nu, galėsim tęsti. Rytoj.
Ir lieka su jūsų antrą pusę susitarti?
Nu, nieko. Susitarsim. Gerai, tai labai ačiū uždėmesį ir iki pasimatymo.
Mas dabar man interesė.
Ne?
Tada važiuoju.